Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Наша сьогоднішня тема – Україна-Росія. Як розв'язати Гордіїв газовий вузол? Гостями студії є голова Республіканської партії України, колишній голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Бойко та директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Петро Кагуй. Вітаю, Петре, що нового в Україні і світі?
Добрий вечір усім. Насамперед короткий анонс. Лідери шести партій підписали угоду про створення передвиборчого блоку «Ющенка – наша Україна». 22 моряки, звільнені з полону у Сомалі, прибули до України. У Придністров'ї на виборах перемогла політична сила «Оновлення». Євросоюз стурбований порушенням прав людини у Росії. Лідери шести партій підписали угоду про створення передвиборчого блоку «Ющенка – наша Україна». До блоку увійшли Народний Союз – наша Україна, Народний Рух України, Українська Республіканська партія «Собор», Партія промисловців і підприємців, Конгрес українських націоналістів та Християнсько-демократичний Союз. Угоду про створення блоку «Ющенка – наша Україна» було підписано на Майдані Незалежності у Києві. Тим часом лідер БЮТу Юлія Тимошенко під час візиту до Харкова заявила, що блок Тимошенко і партія регіонів будуть основними гравцями на виборах наступного року. Із Харкова повідомляє Вікторія Маринич.
Лідерка БЮТу, перебуваючи на харківському заводі імені Малишева, заявила, що найближчим часом буде відновлено роботу Державної комісії щодо стабілізації роботи цього підприємства, спростовуючи інформацію щодо приватизації заводу імені Малишева. Щодо реприватизації деяких об'єктів стратегічного значення, то Юлія Тимошенко заявила, якщо ці об'єкти не будуть повернено у державну власність, вона збере пресову конференцію і повідомить, хто, кому і скільки пропонував хабарів за дооцінювання цих підприємств. Собачу будку краще продають, ніж ми продаємо підприємства державного значення, зауважила Юлія Тимошенко.
У першій п'ятірці виборчого списку Соціал-демократичної партії об'єднаної є Леонід Кравчук, Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич, Георгій Суркіс та Михайло Папієв. Відповідне рішення ухвалив сьогодні з'їзд СДПУ О. Віктор Медведчук під час виступу заявив.
Нам є з чим іти до виборців. Виборці мають знати, чим ми відрізняємося від партії влади. Вони вміють обіцяти, ми вміємо працювати. Вони вміють руйнувати, ми вміємо будувати. Вони вміють нищити, ми вміємо зберігати. Вони вміють роз'єднувати, ми вміємо об'єднувати.
На виборах СДПУ блокуватиметься із «Жінками за майбутнє», Всеукраїнським об'єднанням «Центр» та Республіканською партією України. Володимир Литвин відмовляється поки що коментувати інформацію про можливий замах на нього. Представник Народної партії Литвина Василь Надрага повідомив, що депутати перевіряють цю інформацію.
Нас ця інформація насторожила. На жаль, у нас поки що немає 100% впевненості. Але ми шукаємо цю інформацію, ми намагаємося її перевірити. Ми зробили відповідні заяви до структур, які повинні займатися цими речами.
Про замах, який начебто готується на спікера, заявив вчора генерал-майор управління Держохорони, екс-керівник охорони Леоніда Кучма Сергій Кислов. 22 моряки, звільнені з полону у Сомалі, прибули до України. За словами заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Василя Крутова, сума, яку виплатили за моряків, була значно меншою, ніж вимагали пірати. В кінці листопада пірати звільнили захоплене біля Сомалі судно з українським екіпажем після того, як їм заплатили викуп.
В ефірі новини Радіо Свобода.
І до подій у світі. На парламентських виборах у Придністров'ї переміг політичний рух «Оновлення», що представляє ліберальні настрої фінансово-промислових осередків. Їхнім головним суперником була провладна сила «Республіка». Обидві організації виступають за незалежність Придністров'я від Молдови. Раніше глава постійної місії ОБСЄ у Молдові Вільям Хіл заявляв, що Організація з безпеки та співпраці в Європі не визнає законності виборів у Придністров'ї. У зв'язку з відмовою узбецької влади у продовженні акредитації Ташкентського бюро Узбецької служби Радіо Свобода, діючий президент корпорації Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Джеф Трімл зробив сьогодні у Вашингтоні наступну заяву.
Ця необґрунтована акція узбецької влади далі руйнує все ще слабку в Узбекистані свободу слова і є ще однією атакою уряду Карімова на засадничі права людини в Узбекистані. Незважаючи на перешкоди, Радіо Свобода не вдасться відлякати від зусиль доносити точну і об'єктивну інформацію про події в Узбекистані до народу цієї країни, до інших народів Центральної Азії та інших регіонів нашого мовлення.
Це була заява діючого президента корпорації Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Джефа Трімбла з приводу закриття узбецькою владою Ташкентського бюро Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
І ще одна вістка. Європейський Союз висловив свою стурбованість обмеженням громадянських прав у Росії, поширенням расизму і ксенофобії, а також тривалою війною в Чечні. Таке рішення ухвалили на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Міністри закликали російські неурядові організації взяти активнішу участь у розвитку зв'язків із ЄС щодо захисту прав людини. Євросоюз висловив прагнення обговорити з Росією загальні завдання у рамках ОБСЄ, Ради Європи та ООН. Це було останнє повідомлення. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре. Нагадаю, це були новини, які для вас підготував Петро Кагуй. І перш ніж перейти до розмови з нашими гостями в прямому ефірі «Вечірньої свободи», нагадаю тему «Україна-Росія. Як розв'язати Гордіїв газовий вузол?». Моїми гостями є голова Республіканської партії України, колишній голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Бойко. Вітаю, пане Юрію.
Добрий вечір.
Та директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Вітаю, пане Володимире.
Добрий вечір.
Дякую, панове, що зголосилися взяти участь у нашій програмі. А слухачам, як завжди, нагадую, телефон студії 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. Отже, російсько-українське газове протистояння, схоже, сягає апогею. Щодня і ледь не щогодини лунають нові заяви посадовців з того чи іншого боку. Однак, якою буде розв'язка, наразі сказати важко. У ході програми спробуємо з'ясувати, які передбачення мають щодо цього наші гості. А поки що нагадаю основні факти, що мають стосунок до нашої теми. У договорі між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» на поставку російського газу в Україну на період з 2005 по 2009 рік встановлено ціну $50 за 1000 кубометрів. «Газпром», однак, вважає, що ця умова є недійсною без підписання щорічного протоколу на поставки газу та його транзит, тож російська сторона вимагає з наступного року перейти на європейські ціни і підвищити тариф з 50 до $160, тобто більш ніж утричі. При тому цифра 160, яка з самого початку виглядала загрозливо, тепер озвучується російською стороною як ледь не поступка для України. За словами глави «Газпрому» Олексія Міллера, $160 – це поетапне підвищення ціни на газ для України, а якби було не поетапне, то ціна мала би бути 230. Важливим штрихом у цій ситуації за останні дні став виступ президента Росії Владимира Путіна про те, що болівар не винесе двох. Тобто, уперше на найвищому політичному рівні Росія відкрито підтримала позиції і вимоги «Газпрому». Відповідно, і з українського боку ця проблема, мабуть, може бути вирішена лише на такому самому високому рівні. І, можливо, теперішні переговори в Москві лише готують ґрунт саме для рішення на рівні президентів. Я нагадаю, що сьогодні міністр палива та енергетики України Іван Плачков вирушив до Москви для зустрічі з міністром промисловості та енергетики Російської Федерації Віктором Христенком. І водночас варто нагадати, що до Нового року залишається всього кілька тижнів, і від окремих російських посадовців вже лунали заяви про те, що до січня домовитися не вдасться, і відтак постачання російського газу для українських споживачів буде припинено. Шановні гості, я пропоную розділити у цій оцінці питання причин і наслідків, і спочатку поговорити про причини. Що, на вашу думку, лежить у підґрунті цієї ситуації? Яке місце посідають у цьому суто економічні, а яке все ж таки політичні чинники? Пане Бойко, будь ласка, про причини.
Давайте розглянемо наші стосунки з Росією в газовій сфері з такого економічного боку, дійсно. На одному кордоні Україна, український НАК «Нафтогаз», а його дочірнє підприємство – «Трансгаз» бере 130 мільярдів кубів російського газу, 25 забирає собі як плату за роботу, а 105 здає на другому кордоні в Словаччині і постачає далі «Газпром» цей газ до Європи вже через Словаччину, на Баумгартер, через Германію і так далі. Тобто, от все економічне підґрунтя. От така проста, на перший погляд, операція, вона описана 18 міжурядовими угодами, договорами, протоколами і таке інше. І от ці 25 мільярдів кубів газу, який ми отримуємо як плату за транзит, вони йшли на комунальну сферу, на забезпечення комунальної сфери країни. Останні кілька років це так і було. Але навесні наша делегація, коли поїхала на переговори до Москви, було озвучено намагання перейти на грошову форму оплати. Тобто, давайте перейдемо від плати за транзит газом. Ми вам будемо виставляти транзит по європейських цінах, а ви нам давайте газ по цінах також європейських. Росіяни декілька років останніх намагалися це зробити, і ми постійно проти цього протестували і відстоювали позицію того, що нам потрібен газ по 50 доларів. І це було дійсно зафіксовано мною минулого року в договорі з 2005 по 2009 рок.
А що росіяни намагалися зробити?
Намагалися перейти на грошову форму оплати.
Зрозуміло.
І коли вони почули від нашої делегації, від наших керівників таку пропозицію, вони, звісно, зголосилися і сказали, окей, давайте переходити на грошову форму оплати. А коли наші повернулись додому і прорахували, що це буде з туркменським газом після цього, тому що якщо буде змінена ціна на російський газ...
Тобто, на вашу думку, спочатку запропонували, а потім почали рахувати?
Ну, да, так, таке сталося. Це було така ситуація, яка свідчила про професіоналіст тих, хто поїхав туди вести переговори. І коли вони зрозуміли, що туркменський газ буде дорожче, тому що Туркменбаши також виставить таку ж ціну, як і російський газ, а це вже буде прямий удар по промисловості, то відмовилися. Але вже росіяни почали наполягати. І далі вже пішов в діло, так скажемо, політичний чинник. Значить, в оточенні президента Ющенка явно були русофобські настрої. І цей настрій вони трансформували в декілька декларацій, роздратували росіян, і вони встали в таку позицію вже політичну. Це вже політична позиція з їх боку, це вже не економіка, а політична позиція. Тобто це так і сталося.
Дякую, пане Бойко. Тобто, якщо так коротко підсумувати, то, на вашу думку, просто через непрофесіоналізм і русофобські настрої в оточенні президента Ющенка ніби відчинили клітку зі львами і з левами, тепер не знають, що з цим робити. Пане Саприкін, який ваш погляд на ті чинники політичні і економічні, що спричинили теперішнє загострення з газом?
Дякую. Я буду більш говорити про те, що випливає з того, з багаторічних відносин двох країн, а також з договірної бази, з процесами, які відбуваються в Європейському Союзі і так далі. По-перше, дійсно, за понад рік ціна на російський газ, який ми в тому числі постачаємо до Європи, зросла приблизно на 55, може 60%. Другий момент. Дійсно, на сьогодні має юридичну силу додаток до одного з контрактів між НАК «Нафтогаз» та «Газпромом» щодо збереження механізму розрахунків за послуги з транзиту.
Це за 2004 рік, так?
Починаючи з 2005 до 2009 року включно. Тобто на сьогодні, поки цей документ не скасований, юридично немає підстав для того, щоб говорити про нові ціни.
А те, що Росія каже, що там він не є дійсним через те, що щороку треба поправку ухвалювати цю?
Що стосується дійсно, кожного року підписувалася міжурядова угода, яка уточняла саме обсяги газу, тобто транзит зростає, відповідно зростає сплата послуги за транзит, тобто фіксується сума, скільки надається газом, решта, тобто, наприклад, у 2004 році було надано 24 мільярди кубічних метрів за послуги з газу, решта грошима. В цьому році буде 25, якщо не помиляюсь, мільярдів кубічних метрів, решта грошима. Тобто змінювались цією міжурядовою угодою саме ці нюанси. Тобто така була практика останні роки. З іншого боку, дійсно, «Газпром» може вийти, чи уряд Росії Росії може вийти з одного з договорів. Таким чином необхідно буде домовлятись на новій основі. Тобто, яка це нова основа? Тобто, ми приходимо до політичної частки вартості російського газу. Досить незрозуміло, чому Білорусь отримує і буде отримувати в наступному році газ за ціною 46-68 доларів. Тобто ми, нам не дають 50, а Білорусі ще менше. І так далі. Щодо Вірменії було заявлено, що вона буде отримувати газ по 110 доларів. Однак вірменська сторона заявила, що вона не отримала жодного документу. До того ж, Придністров'я також розраховує на стару ціну 80 доларів. Тобто виникає питання, чому виникає така дискримінація? Тобто одній країні, зрозуміло, які це Грузія в першу чергу, Україна, Молдова, чому високі ціни і так далі. Більш того, незрозуміло, чому прийнята система NetBack при розрахунку вартості для України. Тобто це така внутрішня система у Сполучених Штатах, вона не використовується в Європі.
Ви згодні з тим, що казав пан Бойко про те, що просто недбалість української сторони спричинила, власне, спровокувала всю цю історію?
Я не знаю деталей, хто що сказав, але я бачу, що результатів немає. Ані з Туркменістаном, ані з Росією. Тобто, якщо хтось не справляється зі своєю роботою, раніше його звільняли. Тобто, це моє бачення.
Дякую, пане Саприкін. І такою була думка наших гостей про причини ситуації, що виникла в газовій сфері між Україною і Росією. Ну, а тепер я пропоную проаналізувати можливі наслідки. Чим, на вашу думку, загрожує Україні реально цей конфлікт? Як він відіб'ється на споживачеві, на побутовому рівні, з одного боку, з іншого, власне, на економіці, на підприємствах? Що реально от може для нас з цього випливати, пане Бойко?
Я вже казав, що той газ, який ми отримуємо як плату за транзит з боку Росії, він йде на комунальну сферу. Тобто зрозуміло, що якщо піднімається ціна на газ комунальної сфери, то вся вартість всіх комунальних послуг, вона виростає. Якщо буде піднята ціна, а якщо росіяни піднімуть ціну все-таки, то буде піднята ціна з боку Туркменістану, то це вже відображується на промисловості. Нульова рентабельність у нас в хімії десь близько 120 доларів за тисячу кубів газу, в металургії десь близько 140-150, залежно від підприємства. Але я розумію, що турбує людей. Людей турбує, що робити зараз. От ми можемо багато говорити про наслідки, хто там що не зробив, які там політичні чинники, але, власне, от зараз у нас залишилось 2 тижні до Нового року. Що робити для того, щоб країна працювала і жила спокійно, так, як вона жила останні кілька років, коли взагалі не знали, що такий газ і де його беруть. Є 2 виходи з цієї ситуації, на мій погляд, і ми декілька разів їх пропонували. Перш за все, це м'який варіант. Це потрібен прямий діалог між президентом України Ющенко і президентом Росії Путіним. Відкритий діалог, який би торкався не тільки газових проблем, вони є індикатором проблем політичних, аполітичних і економічних в цілому. Якщо такий діалог буде продуктивним і буде зрозуміння, що це спільний бізнес у нас, а так це і було, це наш спільний бізнес, Росія видобуває газ, а ми його транспортуємо, снабжаємо Європу, то далі все буде нормально. Якщо такого діалогу не буде, то в чому непрофесіоналізм і в чому помилка людей, які займаються зараз цим питанням? Їм потрібно негайно отримати офіційне попередження і офіційну пропозицію «Газпрома» по новій ціні. Тому що до цього моменту все це балачки. Вони пропонують, вони кажуть, вони щось там розказують. Немає ні одного офіційного документу. Тобто ми не можемо йти до суду навіть. І що далі? Якщо тільки ми отримаємо офіційний документ, ми зразу повинні йти в міжнародний арбітраж. І отримувати рішення суду стосовно того, щоб оцей договор з 2005 до 2009 року він працював. Тому що може зробити Росія? Росія з 1 січня може відібрати оці 25 мільярдів кубів газу, які вона нам залишає, оставити 105 мільярдів, транспортувати їх. І якщо ми щось відберемо з цього, з цієї кількості, не маючи рішення суду, то це вже буде несанкціонований відбір і буде страждати Європа, Євросоюз і все таке інше. Це буде негативно сказатись на іміджі нашої країни. От 2 шляху виходу з сьогоднішньої ситуації. От що повинна швидко робити і робити зараз, тому що завтра може вже буде пізно.
Дякую, пане Бойко. І те саме запитання до пана Саприкіна. По-перше, чим реально загрожує? Тобто, чи може до такого дійти, що зупиняться українські підприємства внаслідок того, якщо Росія все-таки припинить постачання газу? Ну і тоді вже, якщо розвиток пішов на те, що ж робити Україні, то які ваші рецепти?
По-перше, я не очікую, що сьогодні ж делегація України, яка сьогодні виїхала до Москви, отримає якийсь позитивний результат. Це перше. Друге, питання в тому, що, тобто, позиції досить жорсткі, і мені здається, що «Газпром» буде відстоювати свої 160 мертво. Тобто, питання, що буде робити «Газпром»? Чи то буде білоруський варіант? Я нагадаю, 18 лютого 2004 року, от приблизно 20:00, «Газпром» повністю припинив подачу газу до Білорусі. Як відомо, Білорусь є транзитною державою, тобто постраждали Польща, Німеччина, країни Балтії і навіть Калінінградська область Росії. Тобто, чи буде відбуватись такий сценарій? Тобто, там досить важко йшли переговори, і дійсно, з 1 січня минулого року «Газпром» припинив подачу газу саме для Білорусі. Тобто, транзитний газ йшов, кілька приватних компаній постачали газ Білорусі, підписуючи контракти щотижня або щомісяця. Тобто таке відбувалось саме до лютого, коли повністю була припинена подача газу. Досить на диво м'яко відреагував Європейський Союз. Європейська комісія заявила, щоб «Газпром» пояснив, чому так відбувається, і на майбутнє просила його попереджати. Тобто, якщо він попередить,
тобто,
про відключення.
В цьому випадку теж не було ось такого юридичного саме попередження, про яке щойно пан Бойко казав, що треба його мати на руках, а тоді вже можна звертатися до суду.
Ну, чесно кажучи, так історія і не підкаже, чи були якісь офіційні заяви найвищих керівників. Я вважаю, що це пропонували якусь угоду, тобто якісь конкретні домовленості. Проте їх не було. Ну, тобто 18 годин 47 хвилин не було газу в Білорусі, зовсім не було. Також постраждала Європа, оскільки не зразу перейшли на інші види палива. Наприклад, Україна збільшила подачу газу до тієї ж Білорусі, Німеччини і так далі. Тобто питання, що застосує «Газпром», що зробить Україна? Тобто питання відкрите, і мені здається, 1 січня будуть значні неприємності для України. Головне, тобто відповідь, що робити, в мене тільки одне слово – треба домовлятись. Домовлятися. Оце головне слово у цій ситуації.
Можна, позиція Євросоюзу. Да? От. Чому такі жорсткі заяви президента Путіна? Приїхав прем'єр-міністр Росії в Євросоюз і каже: шановні громадяни, ми вам продаємо газ по 230-240 доларів. В Україні ми постачаємо газ по 50 доларів. Це справедливо чи ні? Що скаже Європейський Союз? Він скаже, це ваша внутрішня справа. Так?
Так.
Тобто не може бути такого ризикового. Одним 230, другому 50 доларів. І тому заява Бергмана, керівника Рургазу, вона не випадкова. Коли Бергман сказав, що Україна повинна купувати газ за тими ж цінами, що Європейський Союз, це не випадково. Це вищий керівник Рургаза, який входить в систему євроснабження. У вас є хартія, шановні? Будь ласка, дотримуйтесь її. Тому така на таку жорстку позицію Євросоюзу розраховуватись не треба.
Зрозуміло. І нагадаю, що це «Вечірня свобода», тема якої сьогодні Україна-Росія, як розв'язати Гордіїв газовий вузол. Гості програми – голова Республіканської партії України, колишній голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Бойко та директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Веду програму я, Кирило Булкін. І наступне запитання, яке я би хотів обговорити, стосується, знову ж таки, поєднання економічних і політичних чинників. Зокрема, на адресу попереднього керівництва України лунали закиди, що вони на чолі з екс-президентом Леонідом Кучмою за рахунок дешевого газу ніби поступалися Росії частиною політичного суверенітету. І тепер знову виходить, що дуже щільно переплетені політичні економічні інтереси, оскільки Росія не приховує, що готова піти на поступки лише в тому випадку, якщо певні геополітичні вигоди пригоди отримає собі. Так, 8 грудня заступник голови управління «Газпрому» Олександр Рязанов заявив про готовність повернутися до створення повноцінного консорціуму з управління газотранспортною системою України. І, за його словами, якщо вдасться вирішити це питання, то і інші будуть розв'язані позитивно. Отже, такий тиск, який, знову ж таки, пов'язує геополітику з економікою. Як, на вашу думку, чи може Україна в цій ситуації, не поступаючись певними геополітичними інтересами і, якщо можна так сказати, навіть частиною суверенітету, розв'язати якось позитивно питання з Росією, перевести його в суто економічну площину? Будь ласка, пане Бойко.
Ну, питання консорціуму, яке періодично так виникає в наше політичне суспільство, яке взагалі знає така ограничена кількість людей, вони знають, що ніякої здачі труби не було. Взагалі всі документи, які були підписані влітку минулого року, вони торкались тільки будівництва нової труби і ніякого відношення до існуючих систем вони не мали. Більш того, в Сочі було підписано міжурядова угода, яка торкалася у збільшення проходження газу через оту нову трубу, яка була будована консорціумом вже, і також не мала ніякого відношення до системи. Тому ця пропозиція про консорціум, вона мені нагадує про те ж саму ситуацію, коли була навесні. Але ви розумієте, коли «Газпром» сказав, що в нього вкрали 7 мільярдів кубів газу зі сховищ. Це така ситуація. Іванов скаже, ти дурак. Іванов каже, ні, я не дурак. Ні, не ти дурак, і що і кругу.
7,8.
Місто того, щоб дати по зубам, вони почали виправдовуватись. І саме така ситуація виникла і зараз.
Хто мав кому дати по зубах?
Ну, наші могли дати, ніхто ж нічого не крав. Якщо я тебе звинувачую, то ти професійно не можеш відповісти, то чого ти вартий тоді? Чого ти прийшов туди і відстоюєш свої інтереси, і кажеш, що ти їх відстоюєш? І так само і случилось, коли з цим консорціумом. Давайте тоді ми ціну зменшимо, але віддайте трубу. Та давайте тоді ми сховище з ваше заберемо і віддайте нам ще щось. Ми могли теж так відповісти.
Зрозуміло, але не відповіли. Як ви думаєте, є перспектива, що такого роду відповідь якась настане від України?
Якщо буде стояти там професіонали, то вона взагалі завжди буде. Нічого, ніхто в період Кучми не віддав за газ такого, що можна було б сказати. От є багато балачок, там кажуть, чи якісь політичні інтереси здали. Ну скажіть, що? Що віддали? Навіть ту касу не віддали. Тузлу, яка вже була...
Зрозуміло.
Навіть приватизована Росія.
Пан Саприкін, коли про консорціум зайшло, одразу показує, що хоче репліку. Будь ласка.
Безумовно, цей газотранспортний консорціум, я нагадаю, що це передача в управління всієї газотранспортної системи України. Це труба або тисячі кілометрів труб, сховища і так далі, супутня інфраструктура. Цього троянського коня завів Леонід Данілович до України, і ми бачимо, що цього коня троянського ще не можна вивезти. Тобто це питання знову і знову виникає. Тобто передача в управління ГТС – це віддача найбільшого, найбільш прибуткового підприємства України. Я вважаю, що цього не може бути і не повинно бути. Оскільки це і політичні втрати, і, безумовно, насамперед економічні втрати. І мені здається, що це питання треба зняти. Тобто, дійсно, чиновники українські саботували цю передачу, і, дякуючи їм, а також Богу, цього не відбулося. Проте питання, як ми бачимо, не знято ще й по сьогодні.
Дякую. Я сьогодні... Хотів би іще поговорити про те, чи можна говорити лише про негативні наслідки від газових суперечок між Україною і Росією, про небезпеки, власне, ми згадали, але дехто з експертів бачає, власне, в цьому давно назрілу нагоду для України зіскочити з російської газової голки, принаймні зрозуміти необхідність цього, відмовитися від традиції, орієнтуватися виключно на Росії, якісь альтернативні джерела знайти. У нас лише одна хвилина до новин, тому буквально коротко, одним-двома реченнями, чи є все-таки в цьому позитив і чи можуть якісь позитивні уроки для України бути? Будь ласка, пане Бойко.
Позитив в тому, що в нас немає ніякої залежності від Росії, тому що Росія більш залежна від нас. 85% російського експорту йде через нас. Через нашу країну. А в нас Росія є тільки одним з трьох складових постачання газу в страну. Власна добича, Росія і Туркменістан. Туркменістан, кстати, 50% газу, який використовує наша країна.
Дякую, пане Сапрыкін. Одна фраза буквально і перервемося.